Radio Cultura. Eus.
Berakoa den Jokin Pinatxo, gaztetik musika jotzen du eta Janus Lester taldeko abeslaria da. Janus Lester taldeak musika dantzagarri bat zabaltzen du. 2022an, ez gaitzala loak ahapatu lehen disko bat plazaratzen du taldeak eta 2023ko azaroan bigarren bat, ate birakariak. Paradaizan dugu Jokinekin soasatzea. Azken diskoa aipatzeaz gain, taldearen sortzea eta bere ibilbidea musikalaz hitz egiten du Jokinek.
Denbora gelditu eta ametsak piztu ziren itzali gabe.
Gertatzen ari zaigun niretzat duela urte bat surrealista zen zerbait dela, beti badago norbait publikoan zure abestiak abesten dituenak, beti ikustituzu goitik Espainiak mugitzen edo ondokoari pixkat begiratu eta elkarren artean konplizitate hori ikusi eta elkarrekin abesten, eta hori goitik dena ikusten da, eta niretzat ikaragarri ezetan da hori. Da, kriston adrenalina golpea, gainera, oza, gozatzen dut ume batek bezala.
Besarkada ieslari artean kateatuta.
Jokin Pinatxo naiz, Janus Lesterretik. Musikari batzuekin, justu Matxin, Julen eta Andonikin, izan naiz txarangakidea, zen saksofoia jotzen nun, eta orduan txarangakideak izan gara urtetan, eta, bueno, beti oso ondo moldatu naiz beraiekin, gainera musikari apartak dira, eta beraiei komentatu nien lehenengo, ba, pixkat zer nun burutan, ze kontzeptu naukan burutan, eta animatu ziren, eta gero bai bazaudela musikariak, ba, pertsonalki ezagutzen ez nituenak, ba, Garazi bezala, edo Ane Bastida bezala, edo Javi Etxarri gitarran bezala, baina bai, ba, publikotik ikusian itunak jotzen, eta esan hon, joe, gustatzen zain nola jotze duten, galdetuko diet, ez zer galtzen, eta bestiak bidali, eta pixkat itzegin eta gero, animatu ziren, azkenean, joe, zazpikote bat gara, dela talde nahiko handia, eta haizu, animatzen juntziren, eta balaxe poliki-poliki, ba, hoxe, pandemian zehar, eta pandemiatik bueltan, ze, klaro, egon zen hor denboraldi bat, ba, elkar zinginena, prinsipioz elkartu ere, orduan pixkat hori eta gero, hasi ginen, ba, talde dinamika batean sartzen, eta lehenengo diskar arte, horrela. Nahi nuen Janus Lesterrek ba, edukitzea pertsona izen kutsua, ze nahi nuen ba, bueno, zuzenean nirekin identifikatzea ez, izen artistiko gisa, eta nik saksofoi jolea naiz izatez, eta bazagon saksofoi jole bat pila bat gustatzen zitzaidana, Lester Young deitzen zena, orduan pentsatu nuen, baina Lester hau mantenduko dut, eta Janus da, jainko erromatar bat, bere esan nahi adena, bueno, trantsizioen jainkoa dela ez, bi aurpegi dauzka, eta egoten zen ba, ateetan, sarreretan, orduan, ba, nola trantsizioen jainkoa zen, gustatu zitzaidan, ba, bueno, elkartzea Janus eta saksofoi lariaren izena, ba, bueno, nire trantsizioa adierazteko saksoa jotzetik abestera, eta hortik, txapa guztiago eta gero, hortik sortu zen Janus Lester. Txiki-txikitatik nahi gabe ba, familian nire arreba estitxu Pinatxore bai abeslaria izan da beti, eta txikitatik entzun dut bera ensaiatzen ondoko gelan, eta kriston influentzia izan du dudari gabe nigan, gainera beran badago kriston kultura musikala, bai Joseba Irazokikin, Petxikin, Joseba Balestenarekin, bai musikari pila bat, baita musikan lan egiten duten langile pila, eta nik uste dut ba, influentzia pila izan ditu dela, eta txiki-txikitatik ba, bueno, transmititu diatela ba, musikak ematen dizkizun gauza positibo guzti horiek, ez? Orduan, horrasin nintzen, ba, lehenik eta bain berako bandan saksofoia jotzen, gero gitarra jotzen, pianoa jotzen, eta orain abestur arte.
Eskaleak ez daitezela oitu kaletara, desilusioak ekar bezala.
Beti gustatu zait sorkuntza munduan ibiltzea, ez? Orduan, bai egia da, lehenengo hasi nintzela gitarra klasea jasotzen, aurban nintzela zakitzu adin izango nun, bose osei urte. Gero eman itula bost urte piano, gero ikasi nula saksofoia, eta, bueno, urte batean hasi nintzen, animatu nintzen, ba, lehenengo abestiak idaztera, eta esan, jo, probatuko abesten, ez, aber zer moduz, eta, ba, ipatu bezala, arrebak lagundu zian pixkat hasieran, ba, teknikoki, gauzak lantzen eta horrela, Eta bai izan zen gauza bat, behar bat nik ba, gaztean nintzenean, edo gaztea ba, nintzenean enula inbeste espero, baina bai, bain nahiko harro ba, momentu hartan, ba, etzen erabaki errexe izan niretzat ba, jendartean abestea, baina hortaz nahiko harro gara. Bueno, nik uste dut neko anitza dela, ez? Ba, direla momentuak ba, dap-dapekin edo zurriolakin eta horrelako abestiekin ba, gustora dantzatzeko, baina baitare uste dut baitugula momentuak, ba, bueno, atxeden bat hartu, arnazgune bat hartu, eta pixkat ba, gauzetaz pentsatzeko, behar bada ba, osabari datzin nion abesti izan zen eneretzat ba, abesti garrantzitsu horietako bat, ba, pixkat kontzertuak frenatzeko eta arnazgune batzuk edukitzeko, orduan pixkat saiatzen gara ba, bizitzaren ba, bi aurpegiak erakusten bai kontzertuan, bai eta grabaketa guztietan ere, bai.
Erasotzaileek eraso ditzatela euren buruak.
Normalki nik sortzen ditut etxean gitarra soilez edo piano soilez ba, baina bestearen melodia eta baita letra ere. Eta gero gustatzen zain normalki talde osoarekin ba, lehenengo bueno, buelta batzuk ematea eta ikustea ba, bakoitzari zer eskatzen dion edo zer sortzen dion abesti horrek barruan, ez? Bai egia da ba, nik sortu ditzazke dela etxean piano bueno, melodia batzuk, baina ez ditut ba, garazik sortzen dituen melodiak, baina hobeagoak sortuko inondik inora ere. Orduan beti gustatzen zait lehenengo kontaktu hori ba, banda guztiarekin egitea, eta behin ba, pixkat denen artean forma ematen diogula, gero berriro tokatzen zait etxean sartu, eta bueno, abesti horren ekoizpenean murgiltzea, ba, pixkat forma gehiago ematen, detaile gehiago sartzen, eta hortik estudiora arte, inaut Gaztainagarekin elkartzen garela, gure ekoizlearekin, eta hor ja grabaketa prozesuan bazkeneko retokak egin, eta hor txateatzen da. Nik uste dut, bueno, abesli edo sortzaile gehienei inspiratzen direnak, ez? Bakoitzaren sentimendu propioak, baita, bueno, gertaerak, ilusioek. Nik uste dut abesti bat edo melodia bat sortzen duzunean, azkenean dela barrutik ateratzen zaizun zerbait, eta badela ba, hori nolapait plazaratzeko duzun bidea, ez? Orduan nik uste dut, sentimendu gabe ez dagola musikarik, eta beti ba, esperientzia pertsonaletatik abiatzen naiz. Neretzat printzipioz abestiak sortzea, nik pila bat disfrutatzen dut, ba, zakit, melodia bat burura etorri eta hor duzunean bueltaka eta ba, joe, probatuko dut melodia honekin gauza hau, elkartuko naiz, ba, Javirekin, aber, gitarrarekin zegin dezakegun, eramango dugu estudiora, ez pixkat, ba, besteren sorkuntza berak ba, motibatzen hau pila bat, anik uste dut betetzen nahuela bai sorkuntza eta baita estudio lan horrek pila bat. Eta gero ere bai, zalantzarik gabe, ba, zuzenekotan, ez? Nik uste dut, ba, ateratzen dituzunean zura abestiak eta gero ikustea, ba, jende pila abesti horiekin dantzan, batzutan negarrez ere emozioz edo oiuka eta ondo pasatzen, azkenean niretzat horiak kriston satisfazio maila eta hori bikaina izaten da. Ba, gode kontzertu beroagoak edo hotzagoak, baina beti bukatzen dut kriston emozionatuta, ze jo, gertatzen ari zaigu niretzat duela urte bat ba, surrealista zen zerbait, dela beti badago norbait publikoan zura bestiak abesten dituenak, beti ikustituzu goitik Espainiak mugitzen edo ondokoari pixkat begiratu eta elkarren artean konplizitate hori ikusi eta elkarrekin abesten, eta hori goitik dena ikusten da, eta niretzat ikaragarri ez da hori. Da, kriston adrenalina golpea, gainera, oza, gozatzen dut ume batek bezala. Ni beti saiatzen naiz imaginatzen, ba, gure abesti bat ze pelikuletako eszena izaten altzen. Isten ditut begiak, da ber, badi, dap-dapen kasuan, ez, imaginatzen alduzun. Eta hor saiatzen gara, ba, pixkat ideia berri batek, nio desberdin bat jorratzen, aliberean, ba, bueno, estilo edo, pixkat, irudi koloretsu batekin. Eta, bueno, gero dugu, ba, gure Gasteizeko lagun Ekaitzekan da produkziotakoa, berak aguantatzen ditula gure ideia eta gure amets guztiak, eta hor juten gara, ba, pixkat ideia guztiak elkartzen, eta, ba, dap-da, maitasuna tabu suarkitan, eta horrelako bideoklipak ateatzen.
Horti biegnetara, ta, bai, bai.
Egia da, zaila dela, ba, zure lehenengo diskan helburu batzuk jartzea, ez, inoiz ez dakizu, ba, jendearen erantzuna zein izango den. Behar bada, bigarren disko batekin ezberdina da, ba, bakizulako lehenengoan ze pasatu denez, baina nirengo, ba, guztiz jakin gabe ze gertatuko zen, eta bain gogotsunen gola, ba hori, estenatoki, plaza, karpa, pila zapaltzeko, baina inoiz ezin duzu espero, ba, jendearen erantzuna zein izango den, orduan nik uste dut, ba, lehen aipatzen izuena, ikusta jendea zura bestiekin dantzan, zura bestiak abesten, nik uste dut, hori behar bada ez dakit helburu bat zen edo ez, baina horrek ja pilat betetzen hau, eta nik horrekin ulertzen dut, ba, helburu guztiak bete direla. Durangoko azokarako prestatu dugu Donostiko Dabadabarretoan grabatu genuen zuzeneko bat, abesti berri batekin, Joseba Irazokirekin grabatutako abesti berri batekin, eta baita, ba, bueno, lehenengo diskan grabatu genituen abesti batzuei eman diogu beste formatu bat, beste arreglo bat, eta hortxe plazaratu ditugu, bai bideo eta baita diska moduan. Eta, bueno, ja pixkat urrengurtera begira, ba, ari gara abesti berriak prestatzen eta espero dut, ba, urrengurtean hemen berriro egotea, ba, gure bigarren diskarekin. Lehena izan zen ez gaitza loak harrapatu, eta hau zuzenan atere dugun diska hau, deitzen da Ate Birakariak.
Denbora airean.
Nik uste dut, ba, bai abeslari eta baita sortzaile guztien ametsak direla, ba, geroz eta estenatoki handiagoak eta handiagoak eta handiagoak, ba, zapaltzea, baina hori baino gehiago, pixkat, bueno, denaz konstiente izan, eta bai kontzertu, baita elkarrizketa bakoitza, baita diska bat etortzen den pertsona bakoitzaz gozatzea, eta ilusionekin jarraitzeak. Hau da, niretzako ametsak dudarik gabe.
Radio Kultura. .eus